il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmulkom programm ieħor iktar rakkonti iktar stejjer matul din is-sensiela tagħna, il-verżjoni tiegħi. Llum magħna għandna lil George Peresso it-tifel tan-nanna, pubblikazzjoni tas-sena 2009 minn Horizons Publications. Mhux se ninħela b'ħafna introduzzjonijiet ma' George għaliex ovvjament George Peresso huwa figura l kulħadd jafu rispettat fil-qasam tal-kitba kif ukoll fil-qasam tax-xandir. L-ewwel mistoqsija, George, qed joħroġ ħafna minn din is-sensiela. Li ħafna tgħidulna dawn it-tifkiriet ħafna drabi l-ewwel inkun ktibthom għalija u biex nibqa' niftakar in-nostalġija, il-każ tat-tifel tan-nanna.
Le, mhux eżattament hekk. Dawn it-tifkiriet kibru miegħi. Jien tfuliti ma nsejt qatt. Issaqsini x'kilt il-biera, u di mhix retorika, di mhix klixe, ma niftakarx x'għamilt il-biera, inħallat. Żgur illi nħallat, ħafna qaluli għax ma tkomplijiex tina, xina waqaf 14-il sena. Għax ma tkomplijiex. Għaliex minn 14-il sena moħħi konfus, ma nafx. U jekk tinqabad f'gidba meta tagħmel tifkiriet, ma tibqax kredibbli.
Jaqa' kollox.
Ma tibqax kredibbli. Le, daw kibru miegħi, jiena kelli tfulija nirringrazzja l-Alla sabiħa. Kont anke minn xkunit bniedem li nosserva li nara. Fi żmien il-gwerra konna noqdu man-nies bil-kirkara u ħajti għaddejta fil-gallerija x'ma kinux jaħalluni ninżel nilab mat-tfal li kun jaf didda xej ta' pjazza min jilab bil-ċirku min jilab bil-ballun ħaġa. Jinnħares le u kont nosserva n-nies.
Tina sena George biex dak li kun anki.
Is-sena hija s-sena tal-aħħar tal-gwerra, 43, 44, 45, hekk ġifieri, għaddi niftakarhom dawn ix-xena u qiegħda rappreżentata hawn. Palma da rappreżentata x-xena li naħseb hija l-isbaħ moment li għandi fil-ktieb bħala diskrizzjoni anki li mill-att letterarju tal-ħajja tagħna fuq is-sur ta' Bormla. Fejn anki niddiskrivi l-insetti li kont naqbad.
Kważi kważi x-xommu għalak.
Dak huwa fatt. Il-letteratura darba xaqal xaħat illi hija sabiħa mhux biss meta tara, imma meta xomma l-ambjenta. Ġifieri jiena ma ktibthomx biex dawna intennihom u li jsiru jafu, imma ktibthom minn eżiġenza ta' sensiela li kont nagħmel fuq Radio Malta. Kelli sensiela li bdiet fi żmien Silvana Kristina u Fader Joe li qabduni nagħmel sensiela jisimha Naqra Nitfatikka. It-tnejn li tal-erba u l-ħamis kont nagħmel intervisti ma' nies magħrufa u daqqa fuq tfulithom, daqqa fuq l-ħajja tagħhom, ma' intervist. Il-ġimgħa kont inżommu għalija. Fis-sens nagħmlu kif ir-ritir, isha rapsodija nagħmilha jien u jien nfasslu l-programm. U bdejt darba ktibt waħda minn dawn l-istejjer. U mal-ewwel kelli impatt tajjeb meta sa tkompli. U bdejt nikteb waħda għal kull programm. Nistqar miegħek ġieli ma kienx ikolli miktuba diġà. U sakemm imur mid-dar għax-xandir kont ngħaddiha f'moħħi jiena l-bambin tani illi niftakar sewa u kont ngħidha litteralment bla noti. U bat nimmur id-dar.
Tiktiba.
U niktiba.
Għax tibżali titlifa.
Tibżali titlifa. U naturalment un bat kini l-wem biex namlu dal-ktib biex nipublika ħafna. Bċorti tajba kont t-kizmin kelli l-ħabib tijaj u tijak kenet mitzi li nirringrazzjaw kolli tani spinta anke fil-kidba xina. Sfortunatament nejt li ma tantx sibt inkoraġġament fil-publikazzjoni tal-kidba.
Fil-fatt kien wieħed mill-ewwel kodba jekk minn Sears Ball tal-Horizons ukoll.
Eżatt, l-ewwel wieħed kien il-mara tax-xitwa u x'għadha skit tal-ħarifa nsejt x'kien jismu bħalissa. Imma dat-tieni wieħed li ħareġ u no pjaċiri li mbagħad rebaħ it-tieni premju fit-taqsima fit-taqsima. Allura, naturalment imbagħad meta ġejt biex nippubblikah, erġaj dortu, niftakar li kont inqum filgħodu. Kont daqsxejn ma niflax kien tani attak tal-qalb sewwa minn u domt minn Novembru safrar ma tantx jien f'sikti, allura l-ktieb warrabtu. ma konti nqum fil-ħodu nagħmel dik in-nofsija għall-kwieta xi fil-ħodu noħob nikteb u bil-mod il-mod l-estejt u ħareġ dak li ħareġ.
George, hemm żewġ inċidenti fil-bidu tal-ktieb li tirrakkonta meta kbirt iktar imma li reġgħu fakruk fit-tfulitek, wieħed meta tajritek karozza. Nixtieq terġa' taqsamhom magħna għaliex nistqarmi jekk li kienu impressjonawni jiena meta taqra.
Kważi kważi għamilthom. Hemmhekk fil-waqt li jiena qed nikteb it-tifkirijiet anki jekk nuża l-kelma niftakar, rrit li nagħmlu da, mhux bħal pereżempju kilin rari juża l-kelma niftakar, jien rrit li nagħmilha għaliex qisni jien qed inġedded dik it-tifkira li trabbejt fiha. Imma fl-introduzzjoni hemmhekk ktibtu bħala bniedem kbir li jerġa' jitmur lura lejn tfulieti. Allura trid nispjega ilha għaliex il-ktieb semmejtu t-tifel tan-nanna. Jiena n-nanna Marie kienet tħobni ħafna, alla volja mexxt magħha fil-veru sens tal-kelma, imma tista' tgħid dejjem hemm iktar u aktar mbagħad konna bibu għadba ma' xulxin nikol għandha norqod għandha, eċetera. U n-nanna kienet tħobni mens, kienet tħobni mens. U iż-żewġ inċidenti kienu meta jiena kont imsiefer Treviso u niftakar li għaddej ma' n-nanna tifel ta' 12-il sena. U d-dim bieb ta' waħda illi jiena familja konna nsibuha tal-grada u tal-ilma, tant kienu familja rispettabli jekk u kont spiss nieqaf nitkellem magħhom, kien hemm tfajla ikbar minni, jisima Ann li kien ikollu xi problema tal-iskola, anke jekk ma jkollix nivvinta biex naf nitkellem. U insomma, u allura kelli. U fil-ħolma għaddej minn quddiem did-dar ma' n-nanna u nara did-dar mhi xogħla sabiħ. U n-nanna qalt li tħares George għaliex is-sinjura Pompeja jew Olimpja żejġ bħalissa xi sima mietet. Meta qomt fil-għodu jien qed x'ħolma impressjonanti qed imissa mietet in-nanna jien. Fil-fatt dik nhar nirċievi ittra mingħand ħabib ta' missieri Superjur Zara. U għalli biex nitlob għan-nanna, għalix kella attak tal-qalb, u batanx tinsab tajjeb, etc. Erba tiegħu wara nirċivi ittra il-nanna mietet. Fil-fatt kienet ilha li mietet. Meta ħlom tajjin kienet ġa mejta in-nanna. Dak għall-ewwel fatt. It-tieni fatt, meta jien kbirt kelli fuq 30 sena. Kont sejjer lejn xandir, kont Mountbatten Street, hemmhekk kienet niżla x-xita. U jien ħriġt minn bejn żewġ karozzi u tajritni karozza. U mort kelli dika out of body experience. Fejn jien rajt li l-nifsi. Mill-ġdid tifel ta' 12-il sena. Imqareb fuq tiegħi jekk għax meta kun żgħir kont imqareb ippermettu li ngħidha illum għandi 76 sena nista' nagħmel xi aġġettiv sabiħ fuq in-nifsi, imqareb ħelu. Fis-sens mhux minn dawn li mqareb illi naqleb id-dinja ta' taħt fuq. U nara li l-nifsi, nagħmel il-gabrioli, kontoli tliet sulari daqskebu għol il-kwartieri tan-nazzjonalisti hekk, daqshekk kontoli. U n-nanna libsa l-iswed dritt. U l-Anġlu Kustodju tiegħi għal volja ma kellux bina imma jiena fil-out of body experience narani dritt ukoll hekk sabiħ dal-Anġlu. U jabel daw il-Gabriol, in-nanna serja serja xi nanna kienet ħafna serja, qatt li George taħħa daw affarijiet mhux affarijiet taċ-ċajt. U serjajt. Mbagħad qomt u nsibruh l-isptar insomma b'ċar sabilha. U daw irrakkuntajthom.
Kif tispjegom George imma ġifieri lin-nanna baqgħet dejjem hemm preżenti.
Preżenti fi
u għaliex dik in-nanna mhux in-nanna l-oħra pereżempju.
Lew netta x'aktar kelli konnessjonijiet man-nanna ta' ommi. Rabbitna hi, it-sija rabbitna hi, konna noqogħdu qrib tagħha kif għedlek. Anki jekk ma kontx kważi kważi Nikola għandha mit-tisjir tagħha, imma kont nieħu l-ħobs u l-froġa u Nikola għandha, l neta x'kien hemm il-kuġini, allura aktar kont il-ħobs, kien hemm ir-redifusion ukoll. Redifusion għalija kien ħanna ma kenniex redifusion, u missieri ma kienx jridni nisma' redifusion għax kien jgħid li nitlef il-ħin. Ħalli mbagħad ikkoreġa ruħu qal li redifusion li għamilni dak li jensa ċertu punt. Imma kella din l-rabta miegħi n-nanna, kont l-ewwel tifel, allora ta' fint, hemm dika dik il-konnessjoni matriarkali ma' t-tifel, u fatti anki meta sifir ta' 16-17 sena, kont sejjer nistudja barra minn Malta, n-nanna n-itni, għalt li ġorġ ħambu sekk waħd iktar mis-soltu, għax naħseb di l-aħħar bewsa. U l-fatt qatt ma rajtaj jenna naħa jambat u baqet dejjem ekk u semmejtu t-tifel tan-nanna għaliex ħafna ma kunux jasbu n-tifel tan-nanna imma t-tifel tazzija li kienet tgħix magħha tant kont inkun magħha qed ifhem. U niftakar di episodju xtaqt nispiċċaħ dan għall-ktieb li ħad li żmien meta ommi kienet għadha ħajja kienet ġa qiegħda fis-sodda ma tantx tiflaħ u hekk ħadtula hekk l-ommi poġġejtula fedana hekk għanqitu dal-ktieb għax ħasset li hemmhekk hemm it-tifkir tiegħi hija kienet tismagħhom meta kont ngħidu fuq ir-redifusion ma bejn ir-redifusion u ktieb għaddew li sbaħ sentejn.
Ġorġ, meta xi ħadd jikteb it-tifkiriet bħal dan il-każ. Lima George Peresso jkun qed jaħdem, George Peresso li kteb in-novella, George Peresso li kteb id-dram, George Peresso li kteb ir-romanz, George Peresso li kteb essejs ta' kritika.
Le George Peresso kollu. Dik nirringrazzjak għal din il-mistoqsija. Tantu hekk li hemm stil wieħed tal-rakkonter li jiftakar, li qed jerġa' jqajjem u jiktiba il-ħaġa. Minar ma nimmanipula wis it-tifkiriet għaliex, mel-int qed li dawna li jiftakru li jiktbu l-memoirs jimmanipulawhom. Dawk li jiktbu tal-kbar aktar xi jimmanipulawhom u jagħmlu l-kummenti tagħhom isiru jisum patriarkali xogħod minnhom tistennihom pereżempju bħal Herbert Ganado bħal Oliver Frigir tistennihom illi huma jagħmlu l-kummenti tagħhom. Jiena hemmhekk sempliċement it-tifel id-dinja tiegħi kienet. It-triq, l-isqaq, il-mużew, il-knisja, l-iskola. Daqxej sports li konna namlu, l-loba tal-Franċiża, l-gwerra Franċiża, il-kuġini, dak kollu, il-ħajja tiegħi dik it-triq, m'hemmx il-belt kont imur darba fil, jekk imorru ommi u n-nanna jġibulna pastizzi, issa marru sqallija, jiġifieri hemm it-tifel li għadu jiftakar. Imma naturalment bil ma ngħidilix il-ħila ma l-esperjenza ta' kittieb. Jiena il-fatt li kont ċandar għenitni ħafna. Allura il-mod ta' rakkonter jeżisti fija u li jiena kont wieħed dak iż-żmien kienu ħafna li mhom babdew jinqataw li anke l-improvvizzazzjoni inħejjeha tgħidli f'liema sens, allura tibqax improvvizzazzjoni. Imma inti tpoġġi ċerta sitwazzjoni illi kważi kważi timprovizza la sitwazzjoni. Imma mbagħad hemm ċerti momenti fejn jien ma nibqax aktar it-tifel li qed nirrakkonta li qed niftakar, imma nsir il-bnidem li ksib ċerta esperjenza kif nibdi sentenza, il-bnidem li rajt. Għaliex kien hemm ħafna f'dan fl-aħħar momenti meta kont ġa l-estejtu. Ktieb li huwa klassiku għadna m'għandniex wieħed bħalu f'dawk li huma tifkiriet Malta. Cider with Rosie and the Connection smu ta' Lee something. Miktub bi-stil tal-ħaġib. Kont naqraħ jien, kien affaxxinani ħafna għandana dal-artib. U ma ngħidx l-influenzani fis-sens, għax inti hekk tinfluenzak hija kelma ħażina, ma fis-sens li qed tani direzzjoni. U għalhekk semmejtlek qabel id-diskrizzjoni li għandi tas-sur li għalija hija diskrizzjoni ta' bniedem li diġà għandu esperjenza ta' kitba. U anki l-eluq meta nitkellem fuq x'inhija tfulija, hemmhekk mhux aktar George Peresso li qed jiftakar imma George Peresso li għandu fuq is-70 sena. Jom kemm kelli dak iż-żminijiet, bniedem li qed li jista' jkun daqsxejn jekk mhux paternali, jekk mhux filosofiku, jekk mhux aħjar mill-oħrajn, imma ċertament li qed jaqsam l-esperjenzi. U mbagħad għandi dawk li se jaħtilhom intermezzi tlieta. Li huma bi-stil għal kollox differenti. Li huma l-istil li jiena kontil in-ġorn miegħi minn żmien tal-bidu tax-xandir.
George, fil-ktieb hemm ħafna antropoloġija u soċjoloġija meta toqgħod taħseb, jiġifieri Navarro Diffusion, Carmen Carbonaro. Tista' toħroġ jiġifieri għalkemm minħajja ta' tifel, hemm ħafna wkoll xi jfakrek fil-passat, f'sens ta' storja mal-jetni.
Eżatt, Sergio, bravo. Għaliex jien m'għamilx intenzjonalment illi nfakkar dawn l-affarijiet, imma nirrakkontom daqslu kieku kienu affarijiet naturali.
Kif kienu?
Kif kienu wara kollox? Ma se noqgħod nispjega x'kien ir-redifjuxin jien. Kieku għamiltek, kont titlef l-istil. Min jafu jafu, imma ma jafux ma jafux ir-redifjuxin. Imma tifhem, min ma jafx it-Siju Salf, jafu, ma jafux, imma min ma jafx il-Ċar Sarrigo, ma jafx il-Fiċantar, ma jafux, min ma jafx il-figolli ta' żminna, min ma jafx il-festi ta' żminna, min ma jafx il-festi ta' lajt ta' żminna, min ma jafx pereżempju l-bulettin ta' żminna. Bissa qod nispjega fi dak iż-żmien kien
il-vapuri tal-flotta, jien nafhem ħafna.
Eżatt, bissa qod nispjegahom daw, joħorġu b'mod naturali. U dan l-istil. Użajtu wkoll fil-kotba tiegħi romanzi tal-istorja. Jien l-istorja meta romanzi tal-istorja bħal huwa pereżempju il-qasis tal-Belt u l-werrita tar-rieħ li huma storiċi, essenzjalment storiċi, wieħed fis-seklu 19 u l-ieħor bejn is-seklu 20, ma nagħhox nispjega x'sar u għaliex sar hekk pereżempju, imma joħorġu b'mod naturali. Il-kontrarju. Dan huwa l-istil biex nkunu daċi akademiċi permettili, postmodernista, ma toqgħodx tidħol fl-irqaqat u tispjega. Ara, għal romantiċiżmu. Jieqaf biex jispjega l-istorja kif kienet issir minn Tennyson il-qudiem, minn Walter Scott il-qudiem, pereżempju aħna għandna il-każ tar-rumanzi storiċi ta' Giuse Gallia u ta' Aquilina, li daw fih minnhom jifqu biex jispjegaw l-Ewropa kif kienet dak iż-żmien, kif kienet Malta dak iż-żmien, kif kienu drawwiet dak iż-żmien.
U mbagħad jagħmellek dik il-battuta issa nkomplu bl-istorja.
Eżatt, eżatt, bravo. Daw għall-aħħar issa għamiltek jien għax kont nitlef l-istil. Għall-istil tgħid li sa tissagrifika ċerti affarijiet, mhux nissagrifika il-kontenut, kultant iva ssagrifika ċertu kontenut li stajt daħalt, imma kont ninnota illi ma jaqbilx eżattament ma dak li kont qiegħed ngħid. Allura wara kollox mhux tant l-aneddotu fih innifsu li huwa importanti, imma kif inti tirrakkuntah. U dak li jkun sa ddaħlu fl-ambjent li hu jew jaf u baqa' miegħu jew sansi transih. Għajdik li kienet toġobni. Taf li jisni etnaqra dak li ktib jisni etnaqra ħajti, jew inkella nies li ma jafuħomx daw l-affarijiet.
Ovvjament, forse ħan, per eżempju, s-semmi l-funerali tal-Gross biex natu anke eżempju klassiku.
Eżatt, 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 eżatt.
Li l-istess mhux irrakkuntat bil-fatti u bil-figuri u bil-.
Għax jiena irrakkuntajt dak li naf jien. Ma għamilx, sa ngħidu mhux b'disprezz ta', imma qed nitkellem ma' bniedem li għamel studju fuq Ganado. Ganado jidher illi għamel. Ġimati għalleb il-gazzetti ta' fil-librerija biex
jgħidaw stess.
Ovvjament, ma setax jiktab dak il-ktieb, ma setax jiftakar dawk il-numri kemm kienet l-elezzjoni jemm u kemm kienet l-elezzjoni hawn wix sar kieku ma jagħmel da. Imma dak il-iskop ta' dak il-ktieb. U l-għaris m'għamilx hekk. Jien ma qatt immur inqalleb x'sar u ma sarx, kif niftakarhom jien, stajt niftakarhom ħażin. Imma sa ngħid paradoss mhux ereżija. Ir-realtà mhix dik biss li seħ vera. Għax wara kollox x'inhu dak li hu veru. Imma dak li inti tara m'iniex idealista ta' kant jien, imma dak li jkun f'moħħok huwa realtà. Jekk jien minn għalija meta kont żgħira l-affarijiet kienu jsiru hekk u aġixxejt ruħi b'dak il-mod, anke jekk ma kinux hekk, dik hija kienet ir-realtà. Fuq il-gross mhux li kont naf wisq, kont naf pereżempju lil kienu kbar minni, kienu żewġ ġuventur hekk twal, l-itfal tal-gross u l-mara tiegħu. Kontna fil-Ġuzi, Mifsud Bonici, u Ġuzi Mifsud Bonici, u l-Lugo, naturalment, kienu akbar minni, naturalment, għax jiena kont imur il-Knisja ta' Santa Margherita u kol huma kienu jkunu hemmhekk, omhom hekk mara serja, il-gross qatt ma rajtu barra jien, kull ma għamilt illi tlajt fuq biex narahu nara dal-bniedem żgħir, 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 u bqajt impressjonat. Bqajt impressjonat hekk, għaw anki l-ambjent li jiena. Mhux tant niddiskrivi imma noħorġu. Ta' triq tagħna, triq il-mitħna, li kienet maqsuma fit-tnej. Nofsa ma ngħidx nisfqar, kien hemm xi tlieta erba bil-kemm jadduha, imma l-bija kienu nies ħaddiema ta' tarzna. Sa kemm ikollhom ix-xogħol, anke jekk ikollhom ruxma ta' tfal, kienu اللي بسوهم اللي ليدهم يتماوهم نرتجمه المسير يجيب لهم داشي هلو اتشتر بات إنها الأخرى كينيهم تال بروفيسيونيستي كينيهم باريس كينيهم لستاċرتا كلاسي allora għalija d-dem f-muħħi min għandu l-grada huwa senjur u mekknu kollha senjur. Imma l-iktar li kienet impressjonani hija l-pjazza ta' Santa Margherita. Li mal-ewwel kif kont ninżel mit-triq tagħna, kwistjoni ta' ġirja ta' minuta, hemmhekk kont nieqaf. Bejna x'hemm is-sorijiet, bejna x'hemm is-sagrament allura rrid nagħmel riverenza, bejna x'hemm il-gross, bejna x'hemm Marin Saraċin Unglot, bejna x'hemm l-arċipriet, bejna x'hemm tas-sanità boffa. Kont isek tħalt f'ambjent
differenti.
Differenti mhux biss differenti, imma post li jitlob rispett. U mhux rispett ta' sottomissjoni, imma ta' ammirazzjoni kważi.
Issa biex inkompli forsi nġebbilha ftit, di tal-gross kieku rid kellek l-għażla li tinkludi dak li matul ħajtek tal-limt fuq. Jew taqbad ktieb u
Mariċ, mhux kważi bażla l-ma għax jiena rid biss dak li niftakar, hekk ma niftakru s-sewwa. Il-paradoss ta' f'xinu Sergio. Li hemm data żbaljata fil-ktieb tiegħi u kieku kelli nagħmel edizzjoni oħra nirranġa. Għax id-data tal-preċett u tal-Griżma. Jien kelli frasi illi il-preċett il-Griżma għamilta fl-istess ġurnata fil-għaxija fis-16 ta' Mejju tal-1946 għandi s-Santa. U fil-għaxija għamilt il-Griżma. Imma qed possibbli jien, ma qed niftakar sewwa. Qed niftakar sejjer għal missieri jitħabat, qallu billi m'għandux 7 snin, qallu jafu l-katekizmu dejjem jgħidu li kull ma jiġi mill-mużew ta' dejjem jgħidli x'tallem. Billi se qed jistenna miskien sena oħra da biex jagħmel il-Griżma missieri kien iffissat li l-Griżma tal-isqof se tibgħat nil-ġenna minnu fih timli nibli bid-doni tal-Ispiritu Santu. U kien tħabat ma' superjur ħabib tiegħu biex jagħmlu l-Griżma. Imma possibbli, u niftakar mort tal-eżami xi ħin darba, għal jgħid il-missierek li se nagħmlu ilek il-Griżma, daw niftakarhom sewwa. Imma possibbli jien qed nimmaġina illi għamlu ili fl-istess ġurnata. Allura staqsejt l-arċipriet ta' Borbla biex jgħid li d-data jekk hux vera. Daqgħu le fl-1949, kif jista' jkun fl-1949 jien għamilt il-Griżma tliet snin wara. Oh, il-fattu li niżżil dik id-data. Inqallef xi karti li kelli, ma nsib xi santa tal-Griżma u nsib li kienet fl-istess ġurnata. Ġifieri dak li ftakart jien.
Memorja kienet tajba.
Kienet tajba.
Affaxxinanti l-fatt taħseb. Anke biex nagħmel punt ieħor George dwar din ħaġa ta' tifkiriet, pereżempju, il-problema li kien hawn f'Malta dak iż-żminijiet tax-xar Maħmuġ li kienet rampanti u xek anke taqra kotba dwar l-edukazzjoni f'Malta. Per inti l-istess inti tidħol fiha imma bl-iktar mod ħelu bla ma tkun storiku, sempliċement it-tifkiriet li għax tinti.
Eżatt, x'ħdejja kien hemm tifla din niftakara samra xahar daqsiex u bid-dut niżel ma' wiċċa. U efimni, għana ma konni xin il-sinjuri, illum meta għaddi meħdejn id-dar fej konna noqogħdu Bormla, anke l-tfal tiegħi u jgħidu li paqgħu kont toqgħod. Pas dak kien kull ma kien maħżen tal-kavallieri għax kien hemm il-mitra, maqsuma verba. Ommi kienet kuntent hemmhekk u jien kont kuntent hemmhekk. Imma ma konniex xi sinjuri kbar missier ikellu l-ħanut tal-Mastru Daxxa fil-qrib, imma kienu ndaf, kienu pereżempju lela, għad niftakar lela li kienet tagħmel il-kafe, dejjem bil-fjuri ħdejn u di bid-dar, kienet triq żgħira. Ma sejħi li sqaq għax ti huwa assur kienet u tintlewa u tiġi post ieħor. Imma di minn ċerta ambjent li dak iż-żmien kien magħruf Bormla bħala tan-nies fqar u nies maħmuġin, kienet ħdejja. Jien isni bdejt qedlu peressu għalli, attent. Qedlu di għandha d-dut, sir. Fajn l-iktar b'mod innoċenti bħal speċi u jħassradni niftakar wiċċa hekk tħares hekk lejn is-ser. Bid-dut, mhux waħda tajot ngħidha, niżlin ta' ġifieri. Imma hemmhekk f'dik il-klassijin rabbejt ċerta mħabba li għadha żallum. Konna għandek spiċċajna l-gwerra Serġu. U fil-klassi x'kien hemm inċiżjonijiet, żewġ inċiżjonijiet tal-Ġapan Tinsiex li aħna konna fil-ġabar ġabar. U jien kont nintilef inħares lejn il-Fujiyama u lejn il-pagoda. Litteralment inħares. Peress moħħu kaw. Jew hands on shoulder, bħala penitenza. Għaj dakker kadak żmien kellna penitenzi korporali biżawk.
Illum ma nasbu.
U bqajt sal-lum jien il-Ġapun inħobbu mens. Ġifieri hemmhekk dik il-klassi.
It-tfulija twaslek ovvjament għal.
Ftit qabel ma tħaltina biex nirrikordja dal-programm kellek il-professur Oliver Friġiri. Waħda mill-istudji li għamel għax ukoll kiteb dwar tfulitu jgħidlek ma tistax issir awtur matur jekk m'għandekx tfulija. Min hemm il-matmura tagħna, il-bennina tagħna min hemm ġejja. Aħna nikdbu b'mod aktar żviluppat, b'mod aktar matur, b'stili aktar żviluppati forsi, mhux dejjem bil-fors tajbin aħjar minn ta' qabel, dak li tallimna meta konna żgħar, dak li għaddejna minnu meta konna żgħar.
George, fil-qasir imma hemm ħsieb li jkomplu dawn it-tifkiriet jew forsi jidħlu.
Le daqshekk.
Jew xi ħaġa fuq meta kont ikbar l-esperjenza tiegħek fit-television jinna.
Xejk, forsi nikteb lo għandek bħalissa qiegħed tnejja, nippreferi nikteb jew xi studji jew inkella xi rumanzi. Għaliex ma niktiebx, għax kif qedlek fil-bidu serġa'. Ta' meta kon żgħar niftakarhom. Kif baqgħu f'ħajti? Meta sa tikber, naf li ħajti jiena r-romanz jispiċċa meta jiena tħall border mal-patrijiet. Hemmhekk tispiċċat fuliti, ma bqajtx aktar it-tifel t'ommi, ma bqajtx aktar it-tifel tan-nanna. Min hemm il-qudiem jiena kważi kont mitluf fid-dinja. U aħjar ma niktibx fuq għax ma jekk sa nħawat. U m'hemm xahar milli tħawat meta tikteb il-memorji.
Ekku dik bla dubju. U b'dak il-komment ta' George Peresso aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela tkellimna dwar il-ktieb tiegħu it-tifel tan-nanna tifkiriet ta' tfulieti. Grazzi lil Samuel Attart tal-paċenzja tiegħu minn programma ieħor, jiena Sergio Grech insemmilkom. Smajtu il-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.